Continuamos en Cope Vigo e o facemos desplazándonos ata a Cañiza, porque dende alí xa nos escoita o seu alcalde, Luis Piña. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, temos que falar desa cita ineludible que aí está a fin de semana, esa cita gastronómica, esa terceira festa do cocido cañicense.
Sí, así é, non? Temos a terceira edición do cocido cañicense, que é un cocido propio noso, non? Moi apreciado pola xente que ven a comer a Cañiza e que nesta vez, bueno, por durante o fin de semana, sábado e domingo, con cita previa nos restaurantes que participan, pois a xente vai poder degustar un menú extraordinario de cocido, neste caso acompañado tamén por viños de Cañiza, de denominación Rías Baixas, por un prezo de 25 euros.
Estase a apuntar a xente? Ten ganas dese cocido cañicense?
Sí, normalmente sí, a xente, por lo que sabemos das outras dúas edicións, foron un éxito, a xente, polo tempo que estamos, que na arrancada da temporada, entrada do outono e todo máis, pois realmente a xente agora apetece comer un cocido, e que mellor, pois, que desplazarse a Cañiza para facelo.
Dende logo, esta non é a única celebración, porque hai moito que celebrar nunha comida con ese cocido cañicense, pero non é a única celebración que vai ter lugar na Cañiza, temos que falar desa festa infantil con motivo do Samaín.
Así é, a partir das 4:30 no Concello, se o tempo acompaña, pois non vamos a desplazar para a Casa de Cultura, pois vai haber un obradoiro para os nenos, e unha vez que finalice estes obradoiros, pois vai haber un desplazamento polo camiño do Regueiro, que está ali perto, e os nenos van ter a oportunidade pois, de facer un xogo, que na súa parte final pois, tendrá unha pequena recompensa.
Por último, alcalde, gustaríame preguntarlle por esa nova adquisición do Concello, unha adquisición, unha nova máquina barredora que vai ser destinada ao servizo de limpeza do casco urbano. Que vai supor para este servizo, esta nova adquisición?
Pois unha mellora sustancial, non? Unha mellora importante no aspecto do servizo de limpeza. É a primeira barredora que adquire o Concello de Cañiza, a primeira barredora mecánica, e iso evidentemente vai axudar moito que o barrido do que é o casco urbano, sobre todo máis enfocado á zona do extrarradio. Non? A intención é, pois, nas próximas semanas xa poda funcionar e empezaremos seguramente sacando un día ou dous a semana, e sobre todo para o que é a limpeza das zonas máis do extrarradio do propio casco urbano.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí na cadena COPE.